Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes, 24. decembra, vám prinášame špeciálnu reláciu Keď sa Vianoce varili inak. Spolu s historičkou Simonou Albertovou sa pozrieme na to, ako vyzeral advent a Vianoce v minulosti, keď kapor nebol samozrejmosťou, čokoládu sme nepoznali a pôst určoval, čo sme mohli jesť. Simona sa venuje historickej kuchyni a ukáže nám, ako naši predkovia pripravovali vianočné jedlá. Reláciu pripravil Martin Ďurčo, technicky ju zastrešil Jaroslav Fabián a hudbu vyberá Jakub Akurátny. Simona, vy sa venujete rekonštrukcii všedného života ľudí v stredoveku a v novoveku. Predovšetkým sa zameriavate na to, čo jedli. A predtým, ako si povieme o vianočných pokrmoch, ako vyzeral advent a adventné jedlá v tom neskoršom stredoveku?
Advent bol v podstate takým prípravným obdobím a bol veľmi dôležitým obdobím v živote stredovekého človeka. A tak ako na každý iný sviatok, tak aj na Vianoce ako na sviatok sa pripravovali pôstom, ktorý dodržiavali, na rozdiel od dnešných ľudí. Čiže šľachta si odopierala nejaké bežné potešenie, ktoré im to jedlo spôsobovalo. A to práve tým, že si odopierali najčastejšie meso. A stredoveký človek, pre ňoho to nebolo nejaké veľmi zvláštne obdobie, keďže oni boli zvyknutí, že cca tretinu roka postili, pretože postili pravidelne každú stredu, každý piatok, a väčšinou aj v sobotu, keďže nedeľa sa považovala za sviatočný deň. No a samozrejme aj v priebehu týždňa, ak sa vlastne tam ocitol nejaký sviatok, tak deň pred sviatkom takisto postili. Čiže život stredovekého človeka približne tretina roka postu, vrátane adventu, približne tretina roku oslavovali v sviatočné dni, no a tá tretina boli také bežné dni. Čiže nebolo to niečo nezvyčajné postiť takéto dlhé obdobie.
Ako veľmi rozhodovala cirkev o tom, čo je pôstne jedlo? Myslím, že jej názor bol asi rozhodujúci.
Áno, určite. V Európe cirkev a akékoľvek nejaké pravidlá, ktoré vznikali, aj svetské, boli veľmi často ovplyvňované tým cirkevným naratívom. Čo sa týka postu samotného, tak cirkev to riadila viac menej podľa toho, čo videla, že ako keby sú také najväčšie prehrešky, ktoré ľudia spáchali. Pekne vidno vlastne v takých rôznych sťažnostiach, ktorí píšu cirkevní hodnostári na ľudí v tom období, že naozaj toho mesa sa jedlo strašne, strašne veľa. Takže kým napríklad v rannom stredoveku nebolo presne dané, od čoho sa má človek postiť v tom čase postu, tak v tom 10. 11. storočí sa tak ustálilo, že je toto meso, čomu by sa mali vyhýbať, a bola to práve cirkev a tie jej teologické nejaké zásady, ktoré, alebo teda nejaké vysvetlenia, ktoré toto ustanovili. Nikto nemal dokonca ani výnimku od takýchto pôstov, to znamená, že ani nejaké tehotné ženy, chorí alebo deti, tým, že to nebol úplný pôst, to znamená, že mohli sa jesť pôstne jedla, tak žiadna výnimka neplatila. A taký prísny pôst, ktorý sa dodržiaval v niektorých oblastiach, alebo aj dnes sa ešte dodržiava, tak tam už potom tie výnimky pre chorých, alebo pre tehotné, alebo pre deti platili. Ale okrem pôstu, samozrejme, cirkev mala vplyv na úplne každodenné záležitosti v živote človeka a v podstate celý jeho život, vrátane tých vianočných zvykov, sa odvíjal práve od toho, aké bolo momentálne učenie cirkvi.
Keď sme pri poste, klasické pôstne jedlo je ryba. Aké ryby boli dostupné na našom území v tých skorších dobách? A boli ryby nejako rozdelené, že také vhodnejšie a menej vhodné, alebo vznešenejšie a menej vznešené?
Áno, presne tak, ale ani nie možno podľa druhov, ale podľa ich čerstvosti. Že práve šľachta bola väčšinou tá, ktorá si ako jedna z mála mohla dovoliť čerstvú rybu. Najšťastnejší boli tí ľudia, ktorí žili práve blízko mora, pretože tí si väčšinou vedeli uloviť tých rýb, koľko potrebovali, koľko chceli, a nikto si na tie ryby v mori zväčša nenárokoval. Na druhej strane u nás v Uhorsku, keďže nemáme prístup k moru, tak tu sme si museli vystačiť so sladkovodnými rybami. Tuto už bolo trochu problematickejšie. Tu vo vnútrozemí si častokrát zeme pani nárokovali, či už na nejaké jazerá, rybníky, alebo aj na tie vodné toky, že tie ryby z nich patria práve im. No a taký bežný človek sa najčastejšie ani k čerstvej rybe nedostal. Čiže to, čo sa jedlo na území Uhorska v stredoveku, sa používal na to jeden názov, že haring, a v podstate sa jednalo o nejakú najčastejšie nasolenú alebo vysušenú rybu, ktorá sa doviezla najčastejšie z Poľska. Trošku luxusnejšia bola potom údená ryba. Stále to bola vlastne dovezená najčastejšie z Poľska. Tu jedli tak, ako ju kúpili, prípadne ju mohli uvariť na takú veľmi populárnu rybaciu polievku. No ale tá čerstvá ryba bola naozaj výsadou šľachty. Tí si ju najčastejšie pripravovali tak, že ju nejakým spôsobom prážili na masle alebo na oleji, lebo celý život v stredoveku sa riadil teóriou štyroch tekutín, a teda všetky veci vo svete, vrátane potravín a vrátane človeka, mali štyri vlastnosti, a to bola vlhkosť, suchosť, a teplo alebo studené. No a práve ryba bola studená a vlhká, a práve tým, že teda ju prážili na nejakom masle, tak ju ako keby oteplili a osušili, a tým pádom už bola pre človeka zdravá. No a taká pikoška, v stredoveku sa za rybu považovalo čokoľvek, čo žilo vo vode, keďže to vlastne bolo stvorené v jeden deň s rybami, takže na tom šľachtickom stole pokojne ste našli aj bobra, vidru, a bolo to takisto pôstne jedlo, pretože žilo vo vode. Taká tá klasická rybka, udená, sušená, solená, bola pre toho chudobného človeka častokrát že sviatočným jedlom. Čiže ani len sa k tej rybke nedostal počas toho pôstu v advente, ale možno až na tej štedrovečernej večeri ako niečo práve slávnostné.
Večer sa už premenil v noc, svetlo sviečok bliká. Čo nás čaká, neobíde, každý sotva dýchá. Oči veľké ako trnky, zvedavosť v nich hlodá. Kam to moje svetlo príde, oslovia. Šťastie v nej nájdete, vianočný poslovia. Sny aj túžby, tajné priania, kto váš osud súdi, ktoré z vás svoj prístav nájdu, ktoré z vás len blúdi. Oči veľké ako trnky, zvedavosť v nich hlodá. Kam to moje svetlo príde, vie to čas a voda.
Poďme už k vianočným jedlám. Tá najväčšia klasika dnes je kapustnica. Vedel by človek v stredoveku, o čom hovorím, keď spomínam kapustnicu?
Určite áno, aj keď by si ju možno trochu inak predstavili ako my. Pre nich to bolo naozaj len kyslá kapusta s vodou uvarená, čiže taká nejaká polievka, ktorá bola teplá, ktorá mala v sebe veľa vitamínov, ale určite by sme v nej našli napríklad zemiaky, ktoré sú dnes populárne, lebo žiaľ ešte neboli, alebo paprika, ktorá tiež ešte žiaľ nebola. Čiže naozaj skôr taká len kyslá kapusta uvarená vo vode. A napriek tomu bola jedlom, ktoré sa jedlo na Vianoce. A dokonca sa tam už aj pridávali také tie veci, ako ich pridávame dnes, že napríklad sušené slivky alebo huby, a toto práve tak dalo taký ten punc sviatočnosti tej kapustnici. No ale okrem kapustnice bola veľmi populárna aj strukovinová polievka, respektíve to zvykli kombinovať, hej, že ste našli kyslú kapustu s šošovicou alebo fazuľou alebo hrachom a jednoducho, čo sa dalo, tak to zmiešali, aby mali taký ten pocit slávnostnosti na tom stole. U roľníkov, ak hovoríme o roľníkoch. Čo sa týka šľachty, tá by si asi na kapustnici nepochutnala, pre ňu by to bolo jedlo chudobných a teda určite by ju na svojom vianočnom stole nechceli mať.
Bola kapusta jedlom chudobných, ako sa hovorí?
Áno, áno, a bola to jedna z tých potravín, vďaka ktorej oni dokázali prežiť tú studenú zimu a nedostať nejakú chorobu kvôli nedostatku vitamínov. Okrem strukovín, ktoré viete uchovať veľmi jednoducho vďaka tomu, že sú sušené, obilnín, ktoré takisto viete teda uchovať bez nejakých väčších problémov, tak práve koreňová zelenina, ktorá sa uchovávala v piesku, a kyslá kapusta, ktorá sa teda uchovávala vďaka tomu nálevu, to boli veci, ktoré vás prestravovali celú zimu.
Medzi šľachtou a chudobnými boli veľké rozdiely. Mešťania, tí boli niečo medzi tým. Bolo niečo v jedle, čo tieto vrstvy spoločnosti nejako zjednocovalo?
Práve tie dostupné suroviny boli jednotiace, lebo v podstate ani tá šľachta nemala chladničku, čiže tak či tak musela fungovať len z tých surovín, ktoré si dokázala napríklad cez zimu uchovať nejakým spôsobom. Čiže rozhodne suroviny boli viac menej rovnaké. Čo bol ale rozdiel, bol ten spôsob prípravy. Čiže keď napríklad si predstavíme toho chudobného roľníka, ako si tú strukovinovú kašu dá do nejakého keramického hrnca, ktorý fungoval veľmi podobne ako náš pomalý hrniec, ktorý dnes máme, a teda si tak nechal jedlo pomaly rozvariť na kašu a dal si tú kašu ako svoj jeden jediný chod, v rámci ktorého zjedol jedno jediné jedlo, tak tá šľachta si tú strukovinu upravila nejakým odozluxusnejším spôsobom. Napríklad z veľmi populárnej hrachovej kaše, ktorá bola populárna u roľníkov, si uguľali také malé guličky, ktoré si obalili v cukre a obalili si ich v koreninách a vypražili ich na masle a vznikne z toho úplne geniálny dezert, ktorý je stále pôstny, ak hovoríme o období, kedy sa maslo mohlo príjmať. Ak nie, tak to urobili na oleji. A zároveň si tie guličky dali ako súčasť jedného z dvoch chodov. Najčastejšie šľachta teda jedla dva chody. Každé sa skladal približne z 10 rôznych jedál, ktoré sa takým bufetovým štýlom, podobným nejakým švédskym stolom, podávali. To znamená, že tých 10 jedál pred vás predložili, vy ste si nabrali kúsok z každého. A kým šľachta mala rada práve takéto nejaké rôzne pražené jedlá alebo nejaké pečené meso, tak tí chudobní si to nemohli dovoliť, lebo či už pečenie alebo praženie je v podstate strašný míň až zbytočnej energie. Hej, pri pečení vám obrovské množstvo tepla uniká len tak okolo toho mesa. Takisto musíte mať pec napríklad, čo nemal každý. Čiže už len kvôli tej dostupnosti tie rozdiely boli iné, ale opäť kysnuté cesto napríklad bolo úplne v poriadku dostupné aj pre roľníkov, aj pre šľachtu. Ale kým šľachta si z neho spravila nejaké koláče alebo biely chlebík a mohla si toho chleba upiecť, koľko chcela, lebo mali vlastne vlastnú pec, tak tí chudobní museli počkať, kým prišiel na nich hrad v nejakej obecnej peci a tak si napríklad upiekli nejaké nekvasené chlebové plácky radšej. Čiže rovnaká surovina, rozdielny spôsob prípravy.
Páčil sa mi ten recept na tú hrachovú sladkosť, falafel alebo niečo.
No, ono sú to fakt také malé sladké guľočky, len to je veľmi náročné ho pripraviť, lebo ten olej alebo to maslo je strašne horúce a ten hrach vybuchuje tak trochu, čiže naozaj je to nebezpečné. Hej, je, ako keď sme to skúšali pripraviť, tak sme mali dopálené celé ruky, dievčatá.
Uletela holubička, uletela vysoko, začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár, raz sa vráti do chladných dní ja. Letíš a ja hľadím z dola, že si vetrom znášaná. Budem čakať, kým ustaneš od teraz až do rána. Letíš, ale chceš nech opäť získam si tvoj čas. Ak aj padneš, ja ťa chytím lebo verím v nás.
Letím a ty hľadíš z dola, oblečený hviezdami. Kiež už by som ďalej bola, tam za tými horami. Ak ťa trápia ľudské rany, vedz, že aj to prebolí. Letím, ale chcem ťa vidieť, ak mi to zrak dovolí.
Letíš a ja hľadím z dola, že si vetrom znášaná. Budem čakať, kým ustaneš, od teraz až do rána. Letíš, ale chceš nech opäť, získam si tvoj čas. Ak aj padneš, ja ťa chytím, lebo verím nás. Letíš, ja hľadím z dola, že si vetrom znášaná. Budem čakať, kým ustaneš, od teraz až do rána. Letíš, ale chceš nech opäť, získam si tvoj čas. Odišla mi moja milá, ale už sa vrátila. Z prameňa, čo vrie mi v duši, chcem, aby sa napila.
Kto v zázraky verí, ten vie, kreslí do hmly obrazy. Budem celý život veriť, že to prozlo porazí.
Počas celého stredoveku, v podstate až do neskorého novoveku, bola spoločnosť rozdelená na šľachtu, mešťanov, poddaných. Tí mešťania tvorili taký stred spoločenský. Ako vyzeral ich vianočný stôl? Na ich stole by sme totiž našli určite niečo, čo jedli aj chudobní, a takisto aj nejaké lahôdky, ktoré si mohli dovoliť šľachtici.
V podstate na tom mešťanskom stole úplne v prvom rade by sme našli určite krásny servis. Bolo to obdobím, kedy ste naozaj vyťahli najkrajšie taniere, vyťahli ste nejaké zlaté strieborné lyžice, čiže naozaj to vyzeralo veľmi luxusne. Ale čo sa týka toho servírovania, naďalej by tá štedrá večera prebiehala usporiadaná v tých dvoch chodoch. To znamená, že dva chody, v ktorých by ste mali pravdepodobne nie 10 jedál ako mešťan, ale o niečo menej. No a typickými jedlami vianočnými bolo určite mať niečo sladké na stole. Väčšinou to bolo sušené ovocie alebo čerstvé ovocie. Veľmi často to boli aj kysnuté koláče a určite tam bola aj nejaká rybka. Pravdepodobne mešťania už by si mohli dovoliť aj doviesť tú čerstvú rybu. Populárne bola napríklad šťuka, alebo aj losos sa v Bratislave dal zohnať v Prešporku v tom čase. Ale ten napríklad veľmi šľachta ani mešťania nemali radi, hoci dnes ho považujeme za jednu z najluxusnejších rýb. Určite by sme na tom stole našli mandľové mlieko, ktoré bolo práve v obdobiach, keď sa nemohlo používať mlieko ako živočíšny produkt, považované za pôst náhradu, takže by tam bola možno nejaká sladká kaša s rýžou alebo s mandľovým mliekom.
Ryža a mandľové mlieko, to mi prídu také
súčasné. Všetko tu máme v stredoveku, áno, áno.
Aj u nás
v Uhorsku a dokonca práve aj tí mešťania si to vedeli dovoliť. Dokonca sú nejaké záznamy o tom, že ryža sa pestovala aj na území Uhorska, že robili také rôzne pokusy v tej maďarskej časti, áno, v tej puste, aby to vyšlo. No a tie mandle, tu bol obchod s mandľami, ktorý sa počítal na tony, že sme ich fakt obrovské množstvo dovážali. Pieklo sa z mandľovej múky, viac menej to môžeme nazvať. Mandle sa naozaj pridávali do mnohých, mnohých receptov a mandľové mlieko prakticky v zime, či už v období pôstnom, alebo v období, keď teda tie kravičky toho mlieka až tak veľa nedávajú a potrebujete neustále na varenie mlieko, tak dokázal nahradiť celú produkciu toho mlieka živočíšneho. Čiže naozaj aj ryža, aj mandle sme tu bez problémov našli. No a dokonca v tých bohatších domácnostiach aj cukor napríklad na tej rýžovo-mliečnej kaši sa mohol nájsť. A určite možno na tom ich stole, a to sa snažili vlastne aj roľníci, aby na stole mali by bol kračúň alebo neskôr z neho vyvinutá vianočka. V tomto období asi skôr ešte kračúň na tom bežnom stole.
Mm-hmm. Aký je v tom rozdiel?
V podstate vianočka je taká slačia, má jemnejšie cesto a má menej takej skrytej v úvodzovkách mágie za sebou, lebo tá výroba toho kračúňa, naozaj tam bolo niekoľko obradov, ktoré tá gazdina musela a chcela dodržiavať, aby to prinieslo hojnosť a zdravie všetkým členom rodiny. Bolo presne dané, kde musí byť na akom rohu stola ten kračúň uložený. Napríklad nemohol byť sám, vždy ho musel niekto strážiť, alebo na noc mu zvykli gazdine upiec, že malý kračúň, ktorý mu ako keby robil spoločnosť. Nikto ho zo stola nesmel zobrať až do konca sviatku. Dávalo sa z neho zvieratkám, aby tie zvieratka boli potom celý rok zdravé. Čiže tam akože bolo veľa takýchto obradných momentov, zatiaľ čo vianočka bola proste sladký koláčik alebo teda sladké pečivo, ktoré ste si dali.
Čo alkohol? Patril na štedrovečerný stôl? Keďže štedrá večera bola v podstate pôstná večera, bol v pôste alkohol povolený?
Zaujímavé je, že v stredoveku aj v novoveku neskôr nikdy sa alkohol nevynímal zo stravy v rámci pôstu. To znamená, že naozaj jediné, ktoré je taxatívne vymenované čomu sa v katolíckej tradícii teda, bolo treba vyhýbať, bolo mäso a v niektorých obdobiach živočíšne produkty. Alkohol nikdy nebol spomenutý, aj dokonca akože nemáme až tak veľa, nejaké samozrejme sú nejakých kázní alebo nejakých iných zachovaných sťažností cirkvi, že by to ľudia preháňali s alkoholom. V tom stredoveku, čo neznamená, že sa to nedialo samozrejme. Na druhej strane to pivo, ktoré si oni vtedy vyrábali a bolo veľmi populárne, bolo o dosť slabšie, čo sa týka obsahu alkoholu ako dnešné pivo. A taký ten mýtus, že stredoveký človek väčšinou pil pivo celý deň, áno, pil, pokiaľ mohol, ale to bolo naozaj pivo, ktoré obsahovalo minimum alkoholu, čiže to nebolo, že tam veselí spievajúci ľudia od rana do večera chodili po dedine. A práve napríklad v takéto sviatočné dni sa zase vytiahlo také pivo, ktoré malo väčší obsah alkoholu, lebo samozrejme vedeli pripraviť aj to. Čiže na takom štedrovečernom stole, pokiaľ to finančné možnosti danej rodiny dovoľovali, určite tam bolo víno, určite tam bolo pivo. V Uhorsku bola veľmi populárna medovina až do neskorého novoveku, napriek tomu, že to na západnej Európe populárne nebolo. Čo by sme tam ale nenašli, určite až do nejakého 19. storočia boli destiláty. V stredoveku síce poznali spôsob, ako destilovať alkohol, ale zatiaľ to nemali tak efektívne vymyslené, aby ho vedeli naozaj, že na litre vyrábať. Bolo to veľmi v malom množstve, užívalo sa to ako lieky, takže destiláty sa objavujú na vianočnom stole na slovenskej dedine až niekedy v 19. storočí. Kedy ale dostávajú také významné miesto, že hneď po modlitbe je prípitok prvá vec, ktorá sa vlastne pri tom štedrovečernom stole robí.
Zalutných, keď náhle síchne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle, pán, dieťa dáva nám, v očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krídlom zo pár hviezd, tie dávne piesne necháš znieť, svet lásku má. Pozri, nosí krásnu detskú tvár a dní, čo máme, je len pár, svet lásku má. Když byl vítr v nás, střepy prázdných vás, a housle vzláv jejich, někdo věčný na nás dík. Opět máš chuť žít, vždyť je láska štít,
vždyť je láska štít,
radostné trápení, uvěřte dávným znamením. Svět lásku má, ač má jenom sílu motýlí, kdo věří v ní se nemýlí, svět lásku má. Svět lásku má, víš, není už jen v dávných pohádkách a z výše slétla na tvůj práh, svět lásku má. Svet lásku má, pozri, nosí krásnu detskú tvár, a dní, čo máme, je len pár, svet lásku má. A dní, čo máme,
hovorí sa, že u nás najbežnejšie jedlo dlhé stáročia bolo niečo, čo sa varilo nad ohňom v kotlíku, nejaká kaša zložená z čohokoľvek, čo bolo jedle. Sedí to? Kaša bola základ?
V podstate áno. Dokonca by to ani nebol, že kotlík nad ohňom. Takýto železný kotlík vlastnil málo kto, to by bola drahá záležitosť. Čiže väčšinou to bol, že keramický hrniec, ktorý teda ani nemôže sa dávať na priamy oheň. To znamená, že to by bol len keramický hrniec zahrabaný v horúcej pahrebe a práve v ňom všetko, všetko, čo bolo. Naozaj tie kaše, základ väčšinou tvorila strukovina, také nejaké výdatnejšie kaše. Častokrát sa tam primiešavalo hocičo zeleninové alebo zelené, čo bolo k dispozícii. V tomto vianočnom období to bola napríklad kapusta alebo koreňová zelenina, keďže ešte ju ako keby z jesene mali zachovanú. Tie strukoviny opäť mali aj taký ten obradný nejaký rozmer, keďže ich bolo veľa, tak symbolizovali hojnosť, symbolizovali peniažky, aby teda boli ďalší rok nejaká prosperita. Dokonca v niektorých rodinách dodnes práve strukovinové polievky prevládajú na Vianoce práve kvôli týmto symbolom prosperity. No ale ak si predstavíme takú úplne že najchudobnejšiu rodinu, ktorá v tom stredoveku alebo novoveku mohla žiť, tak pod pojmom vianočná kaša si môžeme úplne kľudne predstaviť kašu, ktorú jedli v bežný deň. Volala sa, že kyseľ a je to úplne také, že najchudobnejšie jedlo, ktoré vás dokáže zasýtiť. Tieto rodiny častokrát nemali ani na soľ, čiže najjednoduchšia chuť, ktorú vedeli získať, ktorú viete získať bez toho, aby ste čokoľvek pridávali navyše do jedla, je práve kyslá, a to tým, že to necháte skysnúť. Takže nejaké 2 dni pred tým, ako ste ju chceli jesť, ste si na suchom, v suchom hrnci ste si popražili múku, zaliali ste ju s horúcou vodou, aby vám vznikla teda taká hustejšia kaša. Tu ste nechali cca tie 2 dni postať, aby skysla, no a potom ste už len horúcou vodou rozriedili na trochu rečiu kašu. No a máme kyseľ. No, cez Vianoce sa tam mohli napríklad pridať ešte sušené huby alebo nejaké sušené bylinky. A toto teda bolo častokrát vianočným jedlom tých najchudobnejších roľníkov. A práve tým, že tam boli trebárs tie huby, alebo ste tej kaše dostali o trochu viac ako v bežný deň, to zrazu bolo slávnostné jedlo.
Veľmi kľúčové sú v jedle koreniny. Oni sú často tým rozdielom medzi chutným a nechutným jedlom. Aké koreniny mali v klasickej mešťanskej domácnosti v nejakom 15. 16. storočí k dispozícii?
V podstate všetko bolo závislé od financií. Ak ste si dokázali tie koreniny kúpiť, tak tu naozaj bolo dostupné takmer všetko, čo máme dostupné aj my momentálne. Obzvlášť v tom 16. storočí. My sme mali takú tú výhodu, nevýhodu, že veľmi sme boli v úzkom kontakte, aj keď nútenom, s Osmanskou ríšou, ktorá teda ovládala značnú časť nášho územia. A preto sme mali ako keby lacnejší obchod s ďalekým východom. Takže mnohé koreniny sa napríklad objavili v Uhorsku oveľa skôr a za oveľa nižšiu cenu, ako sa objavujú v západnej Európe. Čiže na tú kuchyňu to malo ako keby tá dlhoročná nadvláda Osmanov aj pozitívny vplyv v tomto smere. Ale keď hovoríme o takých tých vianočných chutiach, tak veci ako škorica, muškatový oriešok, muškatový kvet, klinčeky, toto všetko sa tu vyskytovalo a trebárs napríklad škorica patrila k tým lacnejším veciam, čiže tu si naozaj aj mešťania mohli dovoliť, nielen šľachta. A veľmi radi kombinovali tie chute ani nie tak na sladko, ako to robíme dnes, lebo dnes si škoricu trebárs spájame primárne s nejakými jablčkami, možno vareným vínom, proste sladkými jedlami, ale oni ich veľmi radi kombinovali s mäsovými jedlami. A jedna z najvzácnejších korenín, ktorú veľmi radi používali a považovali ju za koreninu, bol cukor. A trstinový cukor bol veľmi drahý v tomto období a je takým paradoxom, že sa znova používal väčšinou práve do jedál, ktoré považujeme dnes za slané. Čiže vôbec nebolo nič nezvyčajné, že ste dostali nejaký kus mesa, ktorý bol posypaný čiernym korením a cukrom, a len preto, aby teda majiteľ a hostiteľ ukázal, že má aj čierne korenie, aj cukor a má ho toľko, že si ho môže dovoliť dať aj na meso. Čiže niekedy tie chute by nás prekvapili. A práve až tých korenín môže byť veľa v niektorých jedlách. A tu aj existuje taký stereotyp o stredoveku, zvlášť ak si pozriete recepty, že je veľmi veľa korenili. A hovorí sa, že to bolo preto, lebo jedli pokazané mäso a tak. Áno, oni veľmi veľa korenili a keby ste dodržiavali to množstvo korenia, ktoré sa v tých receptoch ako keby píše, ak sa píše, tak je naozaj veľmi vysoké, ale to len z jedného jednoduchého dôvodu. A to je neschopnosť prepravovať a udržiavať tie koreniny v tom pôvodnom stave a v tej pôvodnej sile. Ak kým tá korenina, kým tá škorica napríklad sa z ďalekého východu tu dostala, častokrát prešiel možno aj rok, kým ju všetci tí priekupníci sem dostali. A napriek tomu, že sa snažili vymýšľať rôzne spôsoby, ako uchovávať tie koreniny, tak nie vždy si zachovali tie svoje chuťové vlastnosti. A preto, kým dnes z našich vákvovo zabalených sáčkov vyťahneme škoricu, ktorá naozaj je, ako keby sme ju práve nazbierali, tak si môžeme dovoliť dať o dosť menej do jedla, ako oni, ktorí teda po roku trápenia na cestách tá škorica naozaj už nemala takú výdatnú chuť.
Sa venujete nielen hľadaniu stredovekých receptov, ale máte snahu ich aj pripravovať. Máte nejaký stredoveký recept z Vianoc, ktorý ste aj reálne doma varili?
No, ja mám dokonca vianočný recept, ktorý si aj so snúbencom pripravujeme na štedrú večeru a vlastne sa stal súčasťou našich Vianoc, ktoré sme si vytvorili ako takú kombináciu rodinných Vianoc z oboch strán, ktorí prišli. A je to recept zo 16. storočia z Nemecka, ktorý sa volá, že šťuka v mandľovom mlieku. Je to vlastne rybka, takže nám spĺňa tú podmienku pôstneho jedla, je v mandľovom mlieku, takže opäť teda dodržiavame aj to, že nemáme tam živočíšne produkty. A je to veľmi, veľmi jednoduchý postup prípravy. V podstate len šťuku necháte namočenú chvíľku v mandľovom mlieku, no a potom si do panvice pridáte na dno, ako keby ste tam dávali olej, v ktorom by ste chceli vypražať tú šťuku, opäť mandľové mlieko, zohrejete ho na úplne horúcu teplotu, aby teda vrelo. V podstate na ňom ako keby vypražíte tú šťuku. Trvá to veľmi rýchlo, tá šťuka je veľmi rýchlo hotová, A keď ju máte hotovú, už len trochu posolíte a v tom zostávajúcom mlieku opäť popražíte v úvodzovkách mandle, tak to sa vám vytvorí taká výborná omáčka, ktorou tú šťuku prelejete a naozaj je to vynikajúce šlachtické jedlo. A keďže ani jeden z nás doma nemá rád vypražanú rybku, tak doslova sa stalo súčasťou našej štedrovečernej večere.
Ešte zaujítam na prílohu.
Zemiakový šalát, v tomto ostávame klasicky, ale teda oni by si k tomu nabrali nejaké jedno z tých 9 jedál, ktoré bolo súčasťou toho chodu, čiže oni by nejedli klasicky lenže ryba s prílohou, ale pokombinovali by si to rôzne. Ten zemiakový šalát v podstate až po druhej svetovej vojne tu začal byť taký populárny, rovnako ako aj kapor.
Vedeli by ľudia v stredoveku, čo sú to opekance s makom?
Myslím si, že by si ich nepripravovali, ale rozhodne mali radi zužitkovanie všetkého bez toho, aby sa to muselo vyhodiť. A práve opekance si viem predstaviť ako nejaký starší chlebík alebo nejaké staršie pečivo, ktoré teda už iným spôsobom nevedeli spracovať, tak ho namočili teda v mlieku, pridali tam niečo, čokoľvek, aby to malo lepšiu chuť. Čiže také kvázi opekance určite aj častejšie jedli ako my dnes, ale opäť by pravdepodobne neboli súčasťou štedrovečerného stola.
Čo poviete na kapra? Kapor sa mi viaže tak skôr so socializmom.
Kapor nebol veľmi populárna ryba, ani si nespomínam v tých receptoch, ktoré mám prejdené z Európy, že by niekde nejaký recept vyslovene na kapra bol. Kapor sa spája až s tými 50-tými, 60-tými rokmi a takouto osvetou, ktorú komunistická strana tu robila a spravila z neho nejakú ľudovú, tradičnú potravinu, ktorú si máme na Vianoce kúpiť, čisto len kvôli ekonomickým záujmom, aby sme podporili chov rýb. Čiže naozaj, ako áno, máte správny pocit, keď si kapra spájate so socializmom, lebo tam vznikla celá tá povesť o tom, že kapor patrí k Vianociam. A dokonca aj to, že ho máme mať vo vani niekoľko dní a deti majú sa tešiť z toho a tak.
Koláče, oblátky, medovníky, ktoré z týchto jedál sú naozaj tradičné?
Viac menej všetky vieme vystopovať až do stredoveku, takže nič z toho nebola vtedy nejaká neznáma. Ten kysnutý koláč nebol nejaký extra populárny, ale jedol sa. Nebol populárny z toho dôvodu, že nie každý mal pec. Ale ak ste tu pec mali a upiekli ste v nej chlebík, tak väčšinou tá pec ešte ceca nejakú hodinku, síce na nižšej teplote, ale nahriata je dostatočne, aby ste ju mohli ďalej používať. Takže by bol doslova hriech to nevyužiť a po tom chlebíku tam ešte niečo nevložiť a práve toto bol najlepší moment, kedy sa piekli kysnuté koláče. Čiže aj na Vianoce, aj mimo Vianoc, vždy keď sa piekol chlebík, sa nejaký koláč mohol pripraviť. Čo sa týka oplátok, ktoré pre mňa napríklad sú veľkým symbolom Vianoc a veľmi sa vždy teším, keď príde štedrý večer a dávame si ich spoločne. Už od nejakého neskorého stredoveku sa začali pripravovať. Dokonca máme formy, ktoré sú archeologickými nálezmi, teda nájdené, mali tam špeciálne vyobrazenia, či už svetcov, alebo nejaké heraldické motívy. Presne tak, ako dnes ich kombinovali s medom a ten tvar, ktorý majú, bol trošku tak spojený s Vianocami v tom, že vlastne mali pripomínať hostiu, ktorú si dáte sami doma. No a medovníky tie boli v Európe na konci stredoveku, ale hlavne v novoveku neuveriteľne populárne a dokonca sa nespájali len s Vianocami, ale boli celoročnou pochuťkou.
Vianoce sú plné symboliky. Dajme si nejaké typicky symbolické vianočné jedlo.
Najsymbolickejší je práve ten kračuň, ktorý na našom území sa veľmi dlho pripravoval. Môžeme si trošku viac povedať aj o jeho príprave. Podstatné bolo začať tým, že musíte ho zamiesiť ako úplne prvý koláč, nesmie sa zamiesiť nič pred ním. Takisto musí byť z vody z nejakého dobrého prameňa, nemôže to byť studničná voda, ani to nemôže byť iná voda. No a potom, podľa toho, čo si pre svoju rodinu ako keby želali, tak toto primiešavali do cesta. Primiešavalo sa zrno, ak ste chceli mať dobrú úrodu, primiešavali sa strukoviny, ak ste naopak chceli mať hojnosť peňazí. Keď ste ho teda položili na stôl, tak už ste sa ho nemohli dotknúť a nebol kráčuň na tom stole sám, aj všetky ostatné veci, ktoré ste na ten stôl dávali, tak mali nejakú svoju symboliku. Napríklad tam veľmi často sa ukladala slanina, ktorá sa tiež ani nejedla, lebo samozrejme hovoríme stále o pôste, áno, ale bola tam položená práve, aby teda symbolizovala nejakú hojnosť zvieratie, ktoré sa vám v ten rok narodia. Niečo dodržiavame až dodnes. Napríklad reťaz okolo stola bola v podstate už stredovekou záležitosťou. Takisto bolo podstatné, aby na stole bola položená soľ, aspoň trochu tej soli, alebo aby tam boli súčasťou teda jedla, aby boli nejaké strukoviny, či už v tom kráčuni, alebo ako samostatná kaša, samostatné jedlo a nejaká obilnina. No a takisto sa tam dávalo niečo sladké. Pokiaľ bola možnosť, tak oblátky s medom a pokiaľ nie, tak aspoň nejaké ovocie, alebo nejaké sušené ovocie, ktoré malo zase symbolizovať takúto sladkosť života a užívanie si života. Jedli ste to všetko z bežného taniera, bežnou lyžicou, ale každé to jedlo, ktoré tam bolo, ak ste si mohli vyberať, ak ste tam nemali naozaj len ten kyseľ, tak symbolizovalo niečo, čo si želáte v tom danom roku. Ale toto už všetko boli veci, ktoré si tí ľudia ako keby vymysleli alebo domysleli ten nejaký magický a obradný príbeh okolo toho. A veľmi veľa z tých vecí sa v podstate od až ranného stredoveku častokrát zachovalo naozaj až toho, do toho 19. 20. storočia vo forme nejakých ľudových zvykov a ľudových tradícií. No ale potom teda v polovici 20. storočia sme to celé tak nejak sekli a prišiel kapor so šalátom. Ale zachovali sme si aspoň napríklad tú kapustnicu, strukovinu, oblátky s medom, cesnak napríklad, ktorý tiež v stredoveku teda a dodnes má takú nejakú ochrannú funkciu alebo veríme, že má nejakú ochrannú funkciu. Čiže niektoré veci sme si zachovali, ale nič nebolo na tom stole samovoľne, pokiaľ ste si teda mohli vyberať.
Na Slovensku sú popri katolíkoch aj evanjelici a práve oni dosť zmenili vianočné zvyky. Určite ten pôst sa prestal vďaka ním dodržiavať.
Áno, práve evanjelici boli tí, ktorí po reformácii prišli s tým, že pôst je nejaká záležitosť vnútra, záležitosť ducha a teda nikto nemá právo alebo nikto nemá nejakú kompetenciu hovoriť, čo konkrétne ja si mám a kedy si mám odoprieť. Preto si mysleli, že nie je dôležité vlastne skrz nejaké odputávanie sa od telesných pôžitkov prísť k tomu pôstu. A tak sa vlastne práve v tom novoveku, v tom 16. storočí, kedy tá vlna evanjelikov prichádza s tou reformáciou samotnou, ale aj nemeckí usadlíci, ktorí tu prišli, tak vlastne si doniesli svoje nemecké zvyky priamo od Lutera, tak vlastne v takýchto rodinách, ktoré tu prišli, naozaj bolo úplne bežné, aby aj na štedrovečernej tabuli bolo meso. Veľmi populárna bola husacina, bravčovina. Dokonca si vytvorili aj takú kvázi, že slávnostnú kapustnicu. To znamená, že do tej pôvodnej kapustnice, ktorú jedli v postnej verzii, tak pridali údené alebo bravčové meso. Pre nich to bol už sviatočný deň, že teda ten sviatok začínal už 24. Pôst ako taký neexistoval.
Formuje jedlo zvyky, alebo zvyky jedlo? Mne sa zdá, že ako kedy?
Ja si osobne myslím, že veľmi veľa zvykov vychádza z také čirej praktickosti, že keď si napríklad aj pozrieme, či už ten adventný pôst, alebo potom veľký pôst pred Veľkou nocou, tak presne sa to prekrýva s tými obdobiami, kedy v tej špajzi teda toho veľa nie je. A teda tí ľudia prirodzene prešli na takú nejakú stravu, ktorá možno úplne neobsahovala veľa mesa alebo veľa iných produktov. Čiže bolo viac menej jednoduché to nazvať pôstom, alebo teda vybrať to meso ako potravinu, ktorej sa budeme v tomto období vyhýbať. Čiže sú isté veci, ktoré z čirej praktickosti sa musia prispôsobiť im zvyky. Na druhej strane sú veci, ktoré tí ľudia nechceli úplne prijať. Ani toto s tým pôstom v podobe nejedenia mesa tá šľachta veľmi dlho odmietala. Práve z toho raného stredoveku vieme, že to bol veľký boj šľachty a cirkvi, že že čo ustanoviť ako to, čomu sa máme vyhýbať. Preto aj som stále spomínala, že tie živočíšne produkty, akože záležalo od obdobia, lebo to sa naozaj menilo rôzne. A potom sú je zase zaujímavé sledovať tú líniu takých tých magických obradných zvykov, ktoré si potom tí ľudia ako keby sami vymysleli, domysleli a obhájili si alebo vybudovali proste úplne nové zvyky len preto, aby si prilákali nejaké šťastie alebo nejaké zdravie. Že vidno na nich, že ako keby si potrebovali ešte doplniť ten príbeh, ktorý existoval, alebo ešte doplniť to pravidlo, ktoré bolo. A myslím si, že tu asi nenájdeme úplne otázku, že či formuje jedlo zvyky alebo zvyky jedlo. Asi to bolo všetko ovplyvnené všetkým, ale je to zaujímavá filozofická otázka, o ktorej môžeme uvažovať.
Dnes sme sa s historičkou Simonou Albertovou vrátili do čias, kedy vianočný stôl vyzeral celkom inak ako dnes. Hovorili sme o jedlách našich predkov, o ich symbolike, aj o tom, ako sa z duchovného obdobia postupne stali sviatky hojnosti. Ďakujeme, že ste boli s nami. Reláciu pre vás pripravil Martin Ďurčo. Technicky ju zastrešil Jaroslav Fabián a hudbu vyberal Jakub Akurátny. Prajeme vám pokojné a požehnané vianočné sviatky.